Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Utorak, 18. decembar, obilježavaju sljedeće vijesti. Sonja Nikčević iz DPS-a na ponovnom glasanju izabrana za predsjednicu Nikšićke skupštine. Drago Đurović glasao. Crna Gora u Briselu privremeno zatvorila prvo pregovaračko poglavlje sa Evropskom unijom koje se odnosi na nauku i istraživanje. 36 studenata iz Banja Luke povrijeđeno u prevrtanju autobusa na autoputu Zagreb-Gradiška. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija produžio mandat haškim sudijama do 2015. U emisiji između ostalo govorimo o vladinoj odluci da od rukovodstava državnih preduzeća zatraži da vrate novčane stimulanse preko plata. Direktor željezničke infrastrukture u ostavci Zarija Franović.
Ispoštovat ćemo ako ima bilo koja odluka vlada, sve ćemo ispoštovati odluku Mišovića.
Kako komentarišete ove navode da ste ostavku podnijeli zbog navodno nezakonitog...
To nije tačno.
Posljednjih godina duž Crnogorskog primorja obnavljaju se stari mlinovi za masline, jedan od proizvođača ulja.
Po mom nekom subjektivnom mišljenju, naša ulja su meni kvalitetnija i bolja od tih stranih ulja. Oni forsiraju neku svoju priču upravo zbog njihovih ogromnih zasada maslina i svega toga. Naše masline su blaže, ulja su nam slađa.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Nikšiću je nastavljena konstitutivna sjednica Gradske skupštine. U salu je prvi ušao bivši odbornik Pozitivne Drago Đurović, protiv koga je ta partija podnijela krivičnu prijavu zbog sumnje u političku korupciju. Prema posljednjoj informaciji koju prenose agencije, Đurović je na ponovljenom glasanju pred članovima komisije glasao za kandidatkinju DPS-a Sonju Nikčević, koja je izabrana za predsjednicu Skupštine opštine. Crna Gora je u Briselu otvorila pa privremeno zatvorila pregovaračko poglavlje 25 koje se odnosi na nauku i istraživanje nakon što je ta oblast razmatrana na međuvladinoj konferenciji koji su prisustvovali i šef diplomatije Igor Lukšić i ministarka nauke Sanja Vlahović. Evropska unija je konstatovala dobar nivo usklađenosti crnogorskih sa evropskim propisima i ocijenila da za to poglavlje nisu potrebni dalji pregovori. Vijesti iz regiona. Kako pišu beogradske večernje novosti, Srbija će za sjever Kosova tražiti najširu moguću autonomiju, neku vrstu entiteta poput Republike Srpske u Bosni i Hercegovini. Kako piše Lista, ideja je u centru nove državne platforme koju će predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uskoro prezentovati. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usvojio je rezoluciju kojom se produžava mandat sudijama Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju. Tribunal se poziva da preduzme sve moguće mjere da okonča procese i žalbe do 31. decembra 2014. Rezolucija je usvojena sa 14 glasova. Rusija se uzdržala od glasanja pošto se rezolucijom ne pokreće pitanje efikasnosti suda. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader bit će prebačen u zatvorsku bolnicu zbog lošeg zdravstvenog stanja, pa je današnje suđenje u slučaju Fimi Media odgođeno. Nije saopšteno o čemu je riječ, dok agencije podsjećaju kako je Sanader, nakon što ga je Austrija izručila Hrvatskoj, hospitalizovan zbog srčanih problema.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Irački predsjednik Džalal Talabani smješten je u bolnicu zbog iscrpljenosti, saopšteno iz njegove kancelarije. Talabani je posljednjih godina imao više zdravstvenih problema. U avgustu 2008. operisano mu je srce u Sjedinjenim Američkim Državama, a godinu kasnije u Jordanu je liječ od dehidratacije i iscrpljenosti. Glavni egipatski tužilac Talat Abdullah podnio je sinoć ostavku manje od mjesec pošto je brzo potezno položio zakletvu pred predsjednikom države Mohamedom Morsijem. Ako njegova ostavka bude usvojena, to će biti veliki udarac za islamističkog predsjednika koji je već mjesec u sukobu sa pravosuđem, piše Associated Press. Morsijeva nastojanja da bude iznad sudova i Abdullahova ostavka dio su velikih političkih previranja u Egiptu. Još jedna informacija. Češka i Evropa odaju danas počast piscu i državniku Vaclavu Havelu na prvu godišnjicu njegove smrti. Ispred spomenika Svetom Vaclavu, zaštitniku češkog naroda u centru Praga, postavljena je svijeća u obliku plamtećeg srca sa inicijalima VH. Tako srce Havel je dodavao na svoj potpis i ono je simbol njegove odanosti i ljubavi prema pravdi i demokratiji. Veliko neonsko srce osino se nalazi i na zgradi Evropskog parlamenta u Briselu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I odmah idemo u Nikšić. Politička i sveukupna javnost čeka konačan politički epilog dešavanja u toj opštini nakon što je, uprkos tome što je opozicija osvojila većinu na izborima 14. oktobra, tajnim glasanjem za predsjednicu parlamenta izabrana odbornica DPS-a Sonja Nikčević. A šta se trenutno događa u Nikšiću, čućemo od naše Lele Šćepanović, koju uključujemo u program. Lela, najprije, da li su tačne informacije koje su prenijela pojedina glasila da je Sonja Nikčević ponovo izabrana na tu funkciju zahvaljujući glasu Draga Đurovića, nezavisnog odbornika koji je nekada bio odbornik Pozitivne Crne Gore?
Tačne su, dobar dan Dimitrije, tačne su informacije. Kandidatkinja koalicije za evropski Nikšić Sonja Nikčević je danas izabrana za predsjednicu lokalnog parlamenta u Nikšiću, dobila je 21 glas, dok je za kandidata opozicije Janka Vučinića glasalo 20 odbornika. Naime, današnja sjednica Skupštine opštine Nikšić je kasnila prvo na početku zbog nestanka električne energije, potom su se za skupštinskom govornicom smjenjivali odbornici vlasti i opozicije optužujući jedni i druge za stanje kakvo jeste. Napokon je predsjedavajući Gojko Tomić stavio na glasanje prijedlog da se ponovi glasanje za izbor predsjednika Skupštine opštine Nikšić. Za taj prijedlog je glasalo 20 odbornika protiv 2, dok ih je 19 bilo uzdržanih. Među uzdržanima je bio i sam odbornik Drago Đurović. Potom se, dakle, pristupilo tajnom glasanju. Samo ću prije toga reći da je predstavnik koalicije DPS-SDP Radivoje Nikčević kazao da će učestvovati u današnjem glasanju zbog građana Nikčevića. Nakon glasanja i brojanja glasova, koje je bilo tajno, gospodin Drago Đurović, odbornik, dakle sada nezavisni, bivši član Pozitivne Crne Gore, pred članovima komisije javno glasao za kandidatkinju DPS-a Sonju Nikčević, dok su odbornici opozicije iz Demokratskog fronta, Pozitivne i SNP-a glasali na stolici u prvom redu između dva opoziciona odbornika da bi se vidjelo kako oni glasaju. Dakle, rezultat glasanja 21 glas za Sonju Nikčević u odnosu na 20 za Janka Vučinića.
Da li je bilo kakvih reakcija iz redova opozicije?
Jeste, nakon samog, dakle, saopštavanja glasova, izašao je predstavnik Socijalističke narodne partije Dragutin Rajčević i kazao, citiram: samo smo zbog jedne stvari danas glasali kako smo glasali ranije. Gospodin Drago Đurović kazao kako je glasao za Janka Vučinića i tako bacio ljagu na nas 20 časnih ljudi, na naše porodice. Sa ovim idemo mirne savjesti kući, a gospodinu Đuroviću srećna većina sa DPS-om, kraj citata, rekao je gospodin Dragutin Rajčević danas nakon za skupštinskom govornicom u Nikšiću. Potom je Sonja Nikčević pročitala svečanu izjavu i tako postala predsjednica lokalnog parlamenta u Nikšiću.
Sigurno ćemo u toku dana čuti i podrobnije reakcije na ono što je epilog dešavanja u Nikšiću. Zahvaljujem, bila je to koleginica Lela Šćepanović koja se javila iz Nikšićkog parlamenta, gdje je danas nastavljena konstitutivna sjednica, kao što smo čuli, izborom odbornice DPS-a Sonje Nikčević za predsjednicu Gradske skupštine. Nakon što administrativni odbor Skupštine nije utvrdio liste za predsjednike i članove odbora kojima bi trebalo da predsjedavaju opozicione partije, otvoreno je pitanje da li to može da dovede do blokade rada parlamenta, odnosno na koji način je moguće izaći iz situacije u kojoj se prijedlozi zakona i budžet neće analizirati na odborima pošto nisu formirani. Odgovore je potražio Srđan Janković.
Zbog izostanka političkog dogovora među opozicionim strankama o predsjedavanju Odborom za evropske integracije, administrativni odbor Skupštine Crne Gore nije utvrdio liste predsjednika odbora kojima treba da predsjedavaju opozicione stranke. Na pitanje da li će time doći do blokade rada parlamenta, jer zakoni i budžet za narednu godinu neće proći kroz odbore, poslanik Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković kaže da ta vrsta blokade ne mora biti krajnja posljedica.
U svakom slučaju blokada postoji, ali blokada ne mora da ima i konačnu posljedicu. Samo je stvar mudrosti sada vladajuće većine šta će da uradi.
Opozicione stranke su predložile dvije osobe za jednu funkciju predsjednika Odbora za evropske integracije, Slavena Radunovića iz Demokratskog fronta i Darka Pajovića iz Pozitivne. Izostanak dogovora je uslovio da ni jedan kandidat nije imao dovoljnu podršku. Vuković pominje tri načina za izlazak iz jedne vrste problema u parlamentu, među kojima je prvi da vladajuća koalicija koja ima najviše članova u administrativnom odboru presudi ko će od opozicionih kandidata biti na čelu odbora. Međutim, Vuković kaže da to ne bi bilo dobro, jer bi vladajuća stranka bila na meti optužbi opozicije.
Ako bi dali glasove i time tvrdili za kandidata bilo koga od spomenute dvojice, izazvali bi revolt i pune bi novine bile i mediji, kritika na račun vlasti da se svrstala na jednu stranu, da je i eto, sad je izvjesno zbog čega se recimo neke stvari dešavaju, otišli bi do Nikšića i to bi bio dokaz da smo učestvovali u onoj maškaradi koju prave u Nikšiću.
Drugi način izlaska iz blokade je da administrativni odbor odredi članove spornog odbora, a da potpredsjednik obavlja dužnost predsjednika.
Drugi izlaz je da administrativni odbor utvrdi sastav odbora na čijem bi čelu bio potpredsjednik. Jer znate, po poslovniku potpredsjednik odbora mijenja predsjednika odbora u situaciji kada je on odsutan i može da vrši potpuno u punom kapacitetu njegove funkcije, obnaša njegove nadležnosti. Da li bi opozicija pristala da onda daje po onoj proporciji članove odbora, drugo je pitanje, ali u svakom slučaju sa potpredsjednikom odbora i većinom iz parlamentarne većine imali bi odbore u punom poslovničkom kapacitetu i mogli bi raditi.
Suštinski izostanak formiranja odbora ne bi spriječio mogućnost da predlog budžeta i zakoni dođu do plenuma, kaže Vuković.
I u ranijim sazivima i u prethodnom sazivu se dešavalo da pojedini zakoni ne prođu, čak ni matični odbor, jer postoji spas u poslovniku, rješenje da iako nije prošao odbor, ako parlament, odnosno plenum, nema stav odbora, da se čitava priča iz odbora, pošto su članovi odbora parlamentarci, prenosi u plenum. Dakle, na plenumu će oni ljudi koji su članovi tog odbora biti u prilici da ravnopravno sa ostalim svojim kolegama raspravljaju bilo koji zakon.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje domaće teme. Shodno odluci u proljeće ove godine, vlada traži da rukovodeći kadar u firmama kojima gazduje država vrati novčane stimulanse isplaćene preko redovnih plata. Međutim, zahtjevom koji se zapravo odnosi samo na luku, bar i željezničku infrastrukturu, vlada je na sebe navukla kritike da od direktora traži da vrate novac, dok premijer i ministri odbijaju da urade to isto. Time se bavio Esad Krcić.
S namjerom da uštedi nešto novca, vlada Crne Gore je na prijedlog Ministarstva financija krajem aprila usvojila mjere za smanjenje potrošnje i povećanja budžetskih prihoda, pa je odlučeno da se funkcionerima u vladi, nosiocima pravosudnih funkcija i zaposlenim u diplomatsko-konzularnim predstavništvima plate smanje za 7%. Ova odluka se odnosila i na javne ustanove i preduzeće sa većinskim državnim vlasništvom, čijim upravama je naloženo da najkasnije do 15. juna obavijeste vladu da su ispoštovane njene preporuke da zarade za rukovodeća lica ne mogu biti veće od 3 prosječne neto zarade u državi, koja je u aprilu bila 391 euro, što je u prevodu značilo da direktorske plate u firmama sa većinskim državnim udjelom ne smiju biti veće od 1473 eura. Pojedini rukovodioci državnih firmi su međutim primali višestruko veće iznose, a u javnosti je najčešće pominjeno da izvršna direktorka AD Plantaže Verica Maraš rekorder po visini primanja sa platom od 7370 eura, a iza nje direktora aerodroma Crne Gore Milovan Đuričković sa platom od 3800 eura. Sada, nešto više od 7 mjeseci od donošenja ove odluke, Ministarstvo financija ustanovilo da, iako je bio obavezujuć, zahtjev o povraćaju isplaćenih bonusa nije u potpunosti ispoštovan. Marija Radenović, Ministarstvo financija.
S obzirom da se jedan manji, doduše broj pravnih lica oglušuje, da tako kažem, odnosno nije postupio u skladu sa datim preporukama, Ministarstvo financija će u vrlo kratkom periodu menadžmentu tih pravnih subjekata uputiti dopis, podsjetiti ih da su preporuke obavezujuće i obavijestiti da su dužni da izvrše povraćaj sredstava koje su isplaćene.
Prema nezvaničnim informacijama, vladinu obavezujuću preporuku nisu ispoštovale Željeznička infrastruktura i Luka Bar, za koju je nedavno objelodanjeno da je 11 članova njenog menadžmenta sebi ljetos isplatilo novac u visini 6 do 8 prosječnih zarada, odnosno od 2880 do 3840 eura na ime takozvanog novčanog stimulansa, i to pozivajući se na vladinu preporuku da se u slučaju pozitivnog poslovanja preduzeća rukovodećem kadru mogu isplatiti bonusi. Prema vladinom tumačenju, međutim, ova preporuka se ne odnosi na prošlu 2011. već na tekuću godinu, što znači da bi eventualna isplata bonusa mogla da se dogodi tek naredne 2013. i to pod uslovom da poslovanje u 2012. bude pozitivno. Predsjednika odbora direktora Luke Bar Predraga Ivanovića danas nije bilo moguće kontaktirati, kao ni izvršnog direktora Luke Sloba Pajavića. Ivanović se međutim prethodno oglasio u medijima kratkom rečenicom datom dnevniku vijesti: sve što je vlada usvojila ispoštovat ćemo. Vladin zahtjev će po svemu sudeći biti ispoštovani u željezničkoj infrastrukturi. Predsjednik odbora direktora ove kompanije Zarija Franović, koji je prije 3 dana podnio ostavku za 7 mjeseci tokom ove godine, sebi je navodno obezbijedio 13.500 eura. Sebe ste za prvih 7 mjeseci ove godine pored zarade častili 8.000 eura i na to još nezakonit bonus od 5.500 eura, što ukupno iznosi skoro 13.500, piše u pismu Franovićevih saradnika u kom su ultimativno tražili njegovu ostavku. Franović u izjavi za Naš radio odbacuje optužbe i odgovara na pitanje da li će ispoštovati vladin zahtjev da vrati bonus.
Ispoštovat ćemo, ako ima bilo koja odluka vlada, sve ćemo ispoštovati odluke, ništa.
Kako komentarišete ove navode da ste ostavku podnijeli zbog navodno nezakonitog...
To nije tačno.
Vladin zahtjev u opozicionom demokratskom frontu smatraju licemjernim, jer zahtjev da rukovodioci državnih firmi vrate bonuse ne važe i za članove vlade. Naime, i ministri su pored redovnih plata primali bonus od preko 900 eura koji ne moraju da vrate, jer se on smatra, kako kažu, zakonitim primanjem koje je uvedeno kao antikoruptivna mjera. Ministri su novčane dodatke primali od januara 2010. do oktobra prošle godine, a bivši premijer Igor Lukšić je bonuse ukinuo tek nakon što su dijeljeni još 10 mjeseci od njegovog dolaska na mjesto premijera. Pored toga, javnost je naknadno saznala da su zloglasni bonusi samo zamijenjeni drukčijom formom, pa su se ministri namirivali angažmanima u bezbrojnim komisijama, radnim grupama i savjetodavnim tijelima, i to obavljajući posao koji im spada u djelokrug aktivnosti koje im inače pripadaju, na što je upozorila i Državna revizorska institucija u okviru revizije završnog računa budžeta za prošlu godinu. Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Milan Knežević:
smatram da se radi o jednom pristupu koji u značajnoj mjeri pokazuje licemjerstvo, posebno u dijelu da su ministri već jedan duži vremenski period koristili bonuse i ne postoji obaveza da ih vrate. Dok direktor javnih i upravnih odbora će to morati učiniti, što najbolje govori o tome da je država bukvalno pred finansijskim kolapsom i to sigurno neće imati nikakvog udjela u daljem budžetskom funkcionisanju države u narednoj godini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 je sati 49 minuta. Zajedničko djelovanje državnih organa u sprječavanju korupcije jedan je od uslova koji se stavlja pred Crnu Goru uoči otvaranja ključnih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom o reformi pravosuđa, vladavini prava i borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Dok predstavnici države poručuju da su spremni, iz UNDP-a ih upozoravaju kako nije dobro što pojedine institucije nisu ispunile više od 100 mjera iz prošlogodišnjeg akcionog plana borbe protiv korupcije. O prevenciji korupcije u Crnoj Gori iz ugla onih u državi čiji je to posao, više u prilogu Predraga Tomovića.
Država je usvojila većinu mjera i propisa kojim pokušava da spriječi pojavu korupcije u društvu. Usvojila je brojna dokumenta, ratifikovala konvencije i osnovala posebna tijela i organe koji imaju preventivne, edukativne, ali i nadležnosti da gone počinioce. Organi čiji je posao da preduprijede korupciju. Osim te, imaju i obavezu da obrazuju javnost i građane o tome šta je korupcija i kako je prepoznati, kao i da ohrabri građane da prijavljuju takve slučajeve. Pomoćnica ministra pravde i šefica radne grupe za poglavlje 23 u pregovorima s Evropskom unijom Branka Lakočević podsjeća na obaveze koje će Crna Gora morati da ispuni ukoliko želi da uspješno okonča pregovore u toj oblasti, koja između ostalog obuhvata i borbu protiv korupcije u crnogorskom društvu.
Europska unija naglašava prije svega postojanje čvrstog zakonodavnog okvira na planu suzbijanja korupcije i ističe jačanje međuinstitucionalne saradnje. Osim obaveza predviđenih europskom agendom, kao što su izrada akcionih planova za poglavlje 23 i 24, posebna pažnja posvećuje se već planiranim nacionalnim obavezama, kao što su izrada akcionog plana za borbu protiv korupcije za period 2013. i 14. i akcionog plana za strategiju reforme pravosuđa 2013-2018. Pri čemu će se posebno voditi računa da u radnim grupama mjesto nađu isti predstavnici različitih institucija kako bi na jedinstven način definisali mjere koje u narednom periodu treba preduzeti kao i rokove za njihovu realizaciju.
Crna Gora ima Nacionalnu komisiju za borbu protiv korupcije koja objedinjuje sve institucije čiji je posao da se suprotstave i gone počinioce tog krivičnog djela. Definisan je i godišnji akcioni plan borbe protiv korupcije. No zabrinjava podatak da preko 100 mjera iz prošlogodišnjeg plana državni organi još nisu ispunili. Komentar Drina Galičića, eksperta programa Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori.
Pa u svakom slučaju nije dobro da se toliki broj mjera još uvijek ostaje nerealizovan. Međutim, ono što bi ja istakao ovdje je ne tolika opasnost, već čisto u smislu da je to jedan proces. Proces koji će trajati dosta dugo, i ako znate da jedan sudski proces, postupak može da traje 10 godina, u velikim zemljama i komplikovanim predmetima, pogotovo organizovanog kriminala i korupcije, to su stotine izvršilaca, zatim svjedoka i tako dalje. Znači, vi možete u svakom slučaju predvidjeti da će određene aktivnosti imati dugoračan, kako da kažem, put i neće se moći realizovati za 2, 3 ili 4 godine.
Da bi se korupcija spriječila u korijenu, neophodno je umrežavanje, povezivanje institucija čiji je to posao. Taj sistem spriječavanja ili prevencije korupcije u državnim organima, upravama i drugim tijelima počeo je da funkcioniše i daje dobre rezultate, kaže Vesna Ratković iz Uprave za antikorupcijsku inicijativu.
Sada je to jedan prosto viši nivo komunikacije, viši nivo povezanosti, sve više softverskih rješenja koje podrazumijevaju saradnju između organa. Primjer radi, mi imamo određenih aktivnosti koje podrazumijevaju saradnju sa 66 različitih subjekata. Dakle, jedino preko savremenih softverskih rješenja vi možete dobijete podatke, da ih analizirate, da imate statistiku, da ih objavite i da imate jedan izvještaj o tome koji će vas uputiti šta nije dobro, u kom pravcu treba da se poboljšavaju stvari, odnosno ondje gdje je negdje zaokružen neki proces ili slično.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ministri Italije i Crne Gore, nadležni za zaštitu životne okoline, razgovarali su u Podgorici o realizaciji konkretnih zajedničkih projekata iste oblasti. Predmet interesovanja novinara i ovoga puta su strahovanja udruženja u Italiji i nevladinih organizacija iz regiona da bi posao podvodnog kabla, koji Italiji treba da obezbijedi obnovljive izvore energije, mogao da utiče na životnu okolinu. Dok italijanskog ministra Clinija ne zabrinjavaju stavovi nevladinih udruženja, crnogorski Branimir Gvozdenović obećava da će sve biti urađeno po najvišim EU standardima. Detalje ima Olivera Nikolić.
Brojne su primjedbe udruženja i nevladinih organizacija iz Italije i regiona na uticaj podvodnog kabla od Peskare do Tivta na životnu sredinu s obje strane Jadrana. Italijanski ministar nadležan za ekologiju te zaštitu kopna i mora, Corrado Clini, kaže da nije previše zabrinut zbog stavova nevladinih organizacija, naročito kada one, kako kaže, postanu dio industrijskih lobija.
Non sono affatto preoccupato delle posizioni delle NGOs.
Nisam previše zabrinut oko pozicije samih nevladinih organizacija. Posebno kada same nevladine organizacije su prenosnici dobrih ideja i dobrih inicijativa, a po meni oni su uvijek bili među posljednjim prenosiocima ovih ideja.
Quando invece diventano strumento di operazioni di lobby industriali,
ja ne smatram da bi trebalo smatrati previše korisnim njihovo djelovanje kada se radi o jednom isključivo industrijskom lobingu.
Crnogorski ministar održivog razvoja Branimir Gvozdenović ponovio je uvjeravanja da nema razloga za strahove o negativnom utjecaju na životnu sredinu. Navodi da je projekat prošao sve faze i obećava da će u njegovoj realizaciji biti primijenjeni najviši standardi Evropske unije.
Pored važnosti za taj projekat, smatramo da je jako važno da se ispune svi standardi visokog kvaliteta koji su vezani za zakonsku regulativu Evropske unije, koje se odnosi na ovakve projekte i koje je ugrađen u naše zakonodavstvo i mi ćemo se postarati da to do kraja propratimo i realizujemo.
Italija se na projekat kabla odlučila suočena sa oštrim direktivama Evropske unije prema kojima ta zemlja, ali i ostale članice Unije, moraju značajno da povećaju proizvodnju struje iz obnovljivih izvora i smanje emisiju štetnih gasova. U centru tih planova je Crna Gora i termoelektrana Pljevlja, što sa više aspekata od energetske isplativosti, životne sredine te samog izvora energije, problematizuju brojne nevladine organizacije koje smatraju da je riječ o partnerstvu nejednakih strana. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Za razliku od Budve, gdje je beton zalio na hiljade maslina, maslinari iz Bara, Ulcinja i Boke Kotorske revitalizuju svoje maslinjake i vraćaju se plodu i ulju. Posljednjih godina obnavljaju se i stari mlinovi, a jedan takav koji je obnovljen zahvaljujući pograničnoj saradnji sa Hrvatskom i donaciji Evropske unije, ovih dana otvoren je u Grblju. Priča Jasne Vukićević.
Jedno od najaktivnijih maslinarskih udruženja je ono u Boki, koje melje masline u mlinu Pelinovo iz 19. vijeka, obnovljenom kroz prekograničnu saradnju sa hrvatskim maslinarima i donacijama Evropske unije, te opština Kotor i Tivat.
Dobar dan, dobro našli.
Vesna Đukić iz Maslinarskog društva Boka kaže da će ovogodišnja berba biti uspješna.
Do sada je u našem mlinu prerađeno oko 60.000 kilograma masline, ploda. Možemo biti zadovoljni jer ako nije bolji rod, on je sigurno na nivou do 2010. godine kad smo stvarno bili zadovoljni i kvalitetom i količinom prerađenog ploda.
Maslinar Gojko Zec nam pokazuje detalje kamenog mlina koji je još u austrougarskom katastru zapisan kao uljani. 1925. je u selo stigla čelična vida, a sredinom prošlog vijeka je sagrađeno i danas aktivno postrojenje za preradu maslina.
Prije ovoga su postojali u Pelinovo tri mlina, da bi 35. osnovali naši preci. Druga je zadruga bila 48. kad su bili kolhozi, a ova zadruga funkcioniše od 56. i da je preregistrovana 2003. godine. Ovo je mlin na stari tradicionalni način, kam granit dođe, znači neko pita li beton ili ovo je granit. To je granit, to je presa koja je čini 200 tona, tamo je pumpa, pokreće elektromotor, vidjet ćete, sad ćemo da uključimo, da malo demonstriramo.
Zadrugari iz Maslinarsko-uljarske zadruge Pelinovo sačuvali su tradicionalan način prerade maslina i nadaju se da će narednih godina oboriti rekord Pelinova, kada je sredinom prošlog vijeka samljao preko 130 tona maslina.
Mlin kao mlin, on je radio uvijek, od 57. godine radi. Znači, jedino što je zgrada bila, malte ne ruševina.
Naši očevi, džedovi, u stvari moji prađedi, džed su donijeli ovaj mlin, ovdje ga instalirali, da se porodice koje su učestvovale, sada imaju pravo da rade i da uzmaju ujedno, odnosno da koriste benefite ovoga mlina.
Uvijek smo se bavili maslinarstvom.
Koliko imate maslinarstva?
Ja imam, Boga mi, jedno 56 maslina.
Kakva će biti ova berba?
A ova berba solidna, dobro.
Po mom nekom subjektivnom mišljenju, naša ulja su, možda je to stvar navike ili ličnih afiniteta, meni kvalitetnija i bolja od tih stranih ulja. Oni forsiraju neku svoju priču upravo zbog njihovih ogromnih zasada maslina i svega toga. Naše masline su blaže, ulja su nam slađa, tako da mislim da su narod koji je navikao da ih koristi, da ima više afiniteta prema tim uljima u odnosu na to. Jednostavno, nemoguće porediti te velike proizvođače i nas. Mi bi trebali da idemo na proizvodnju nekih
manjih količina ekstra djevičanskog maslinovog ulja, znači na kvalitet u odnosu na kvantitet, i da to lijepo upakujemo, da prezentujemo narodu, jer svaki taj turista koji dođe željen je da proba to naše domaće ulje, a ne da kupuje ulja sa strane od tih velikih zemalja.
Maslinarsko društvo Boka je proteklih godina revitalizovalo više od 10.000 maslina i posadilo oko 15.000 novih. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Lukićević.
Sonja Nikčević iz DPS-a na ponovnom glasanju izabrana za predsjednicu Nikšićke skupštine, Drago Đurović glasao. Crna Gora u Briselu privremeno zatvorila prvo pregovaračko poglavlje sa Evropskom unijom koje se odnosi na nauku i istraživanje. 36 studenata iz Banja Luke povrijeđeno u prevrtanju autobusa na autoputu Zagreb-Gradiška. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija produžio mandat haškim sudijama do 2015. I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. Poštovani slušalci iz Praškog studija, pozdravljaju vas i zahvaljuju na pažnji Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Do slušanja.